Qalampirdan gapiramiz. Dzyudo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Fransiya poytaxti Parijda davom etayotgan harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Ulug'bek Azizov va Tohir Fayziyev murabbiyligidagi o'zbekistonlik dzyudochilar yakunlik bahslari yakuniga ko'ra 4 ta oltin, 1 ta bronza medali bilan umum jamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Diyora Keldiyorova, Dilshodjon Baratov, Davlat Bobonov va Muzaffarbek To'raboyev jahon chempioniga aylangan bo'lsa, Shohruh Baxtiyorov bronza medalga sazovor bo'ldi. Bugun jamoaviy bahslar bo'lib o'tadi. Ikkinchi o'rinni braziliyalik dzyudochilar 3 ta oltin, 4 ta kumush, 4 ta bronza medali bilan band etdi. 3-chi o'rin esa Fransiya terma jamoasiga nasib etdi. Mezbonlar 3 ta oltin, 3 ta kumush, 4 ta bronza medaliga ega chiqishdi. Avstriya 2 ta oltin, Rossiya va Slovakiya terma jamoalari bittadan oltin medalni qo'lga kiritdi. Ma'lumot uchun Tokio Olimpiadasi sovrindori Davlat Bobonov Xalqaro dzyudo federatsiyasi reytingida 1-chi o'rinda qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.